Selamat malam, selamat datang kembali di siaran Anu-Anu episode 8. Siaran dimana kita membahas semua hal-hal terkait game developer yang sangat anu kalau dibicarakan di tempat ramai. Masih bersama saya RS Ernesto, dan malam ini kita ditemani
bersama seorang bintang tamu. Silakan diperkenalkan dirinya, Mas.
Saya siapa ya?
Tahu gitu. Kamu mau nama aku loh.
Nah, Murdox.
D-O-X-X. Salah. D-O-G-S.
Murdox.
Malam ini kita mau bahas apa nih, Mas?
Kita mau
Yongki.
Korek-korek
Mas Yongki.
Korek-korek Mas Murdox nih sebagai mantan pelaku.
Mantan pelaku.
Ini kita mau membahas tentang game studio yang berbasis client.
Jadi
kita biasanya kan kita terbiasanya dengan model-model orang, model-model game studio yang ya develop sendiri, publish sendiri atau pakai publisher gitu kan.
Jadi malam ini kita ketemu pakar yang udah pengalaman bikin game buat client.
Yang bisnis modelnya memang client base gitu.
Sebelumnya kita ucapkan ini dulu ya. Selamat Idul Adha buat para pendengar.
Oh iya. Iya.
Ini kan udah rutin gitu, Pak.
Baru. Habis motong kambing.
Hati-hati kolesterol.
Iya.
Jadi kita masuk ya ke pertanyaan pertama nih untuk Bapak Murdox.
Murdox, gimana nih apa sih yang membedakan develop game buat di publish kita sendiri sama buat client service?
Yang bedain.
Ya.
Stres.
Sama kan? Yang biasa juga stres.
Oh iya.
Lucu juga kamu ya.
Gimana, gimana?
Yang nomor satu itu, karena stresnya itu adalah ketika kreativitas kebentur dengan timeline dan budget.
Nah, kreativitas kebentur dengan timeline dan budget.
Yes.
Oke.
Okay. Jadi kan kalau misal developer yang based on memang project sudah ukur kan timeline bikinnya segini, terus dibutuhkan man hour apa people-nya seginilah, man hour-nya sekian. Nah, problemnya kalau yang developer based on client itu biasanya enggak langsung direct ke brand-nya, tapi sudah orang ke
sekian.
Jadi, misal
orang
dari
ke sekian tuh maksudnya gimana?
Jadi dari brand gitu. Biasanya punya ini kan
agency
nanti ada IO-nya, IO ada lagi bawahnya bawah.
Oh, udah nggak capek tuh ya.
Rantai makanan terbawah.
Iya, paket paling bawah itu baru kita.
Quiz bisik-bisik.
Gitu. Jadi ketika
apa, nyampainya apa?
Ada brief, terus kita develop timeline-nya sekian, terus sekian. Memang diterima, tapi kan pitching-nya karena ini berlapis, pitching-nya tuh lama. Sedangkan waktu kita bikin timeline, dia sudah kasih deadline, misal harus selesai 3 bulan. Nah, pitching-nya sendiri bisa habis 2 bulan setengah, tapi deadline-nya enggak berubah. Tetap situ.
Oh.
Padahal tadi ya timeline
ya udah selesai dikerjain.
Ya.
Setengah bulan.
Ya enggak ada uangnya di dompet. Enggak punya duit tadi.
Jadi ada kecenderungan itu ya, karena ya memang dapat duitnya
dari client base.
Istilahnya sebenarnya kita jualan barang gitu.
Ya, masalahnya si agensinya ini sudah ngejual ke brand dengan tampilan yang kita propose. Jadi dengan sisa waktu yang tersedia tetap harus jadi seperti yang dipropose.
Yang nge-propose itu agensinya atau
jadi agensi biasanya propose lagi tren apa? Terus mereka terus nanti datang ke kita, discuss, kita juga ngasih suggest, nanti dia suggest lagi ke sana.
Gitu. Berarti bisa prosesnya bisa lama cuma buat ideation gitu ya?
Yes. Bisa lama. Terus nanti udah idenya oke, habis itu pitching lagi soal budget.
Itu biasanya emang 2,5 bulan itu berapa kali ketemu gitu ya?
Kalau itu tergantung kliennya. Bisa ketemunya kapan, susah emang.
Nah, terus biasanya kalau skema bisnis kayak gini tuh beli putus atau apa, ada KPI yang dipenuhi?
Nah, ada dua tipe waktu itu kita bikin. Ada yang modelnya beli putus. beli putus, jadi dia pesen kan, udah jadi ya sudah.
Udah selesai.
Selesai. Gitu. Tapi beli putusnya juga ada dua lagi, mau sekalian dengan source atau tidak, gitu kan? Biasanya kalau dengan source.
Source itu maksudnya apa?
Source code.
Source code. Source code diserahkan. Oh, yeah. Nah kalau source code diserahkan, biasanya pricingnya lebih tinggi kan? Itunya di situ.
Tapi itu udah sepenuhnya jadi milik mereka. Gitu.
Ya, tapi kalau apa misal budgetnya lebih ini, source code di kita, nanti dia mau update ada
charge lagi, charge bayar lagi. Oh gitu.
Tidak.
Kalau yang lain?
Nah, yang lain ada model subscription. Jadi si misal si agency atau something sudah subscribe flat, misal dia every month bayar sekian gitu. Ada nggak ada dia, jadi tetap begitu bayar. Ada langsung kerjain.
Tapi tidak ada tanggung jawab untuk akuisisi user.
Nggak ada
ya, karena emang ya udah pokoknya bikin laku nggak laku di pasaran.
Iya,
yang penting dapat duit dari produksinya itu.
Pokoknya bosnya punya duit, anakku pengen main, bikinin mas.
Nah, gitu. Iya. Jadi kadang-kadang ya gitu. Jadi gimana ya? Harusnya bisa dapat bagus, pinginnya bagus kita. Kalau developer maunya bagus ya.
Bagus itu maksudnya secara kreatif atau
ya, kreatif, tampilannya gitu. Enak gitu, bisa dimainin kan game namanya. Tapi kadang-kadang kebentur sama kepentingan lain-lain gitu. Bahkan kadang-kadang paling nyesek adalah bisa jadi H-1 berubah gitu.
H-1 sebelum rilis ada konsep yang dirubah.
Iya.
Itu paling nyesek.
Oh, paling.
Bukan invoice enggak cair.
Masalahnya itu iya, jadi karu ke situ. Kalau enggak dituruti enggak ini.
Oh, gitu.
Tapi nilainya itu kalau boleh tahu kisaran berapa sih?
Kalau dia biasanya bikin satu game gitu. Nah, itu. Platformnya apa biasanya, terus
tergantung sih, bisa PC terus Android. Kalau iOS jarang, karena kalau iOS
Android game berapa sih kisarannya bikin satu game untuk brand gitu?
Masa nyebut angka emang
nggak apa-apa, apa-apa.
Ya, makanya
show
kita
suka
anu-anu ya,
edukasi.
Itu kemarin sih, nah range-nya ya sekitar 50 sampai bla 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 lah, ke atas.
Juta, 50 putus, juta. Itu yang beli putus.
Tergantung. Jadi
kalau subscription enggak, kalau subscription 50 kan lumayan tuh.
Kalau subscription ada yang gitu-gitu mau
sampai segitu. Sampai 50 juta per bulan.
Enggak. Mau dia mau terakhir itu 30 ada
subscription. Oke, terus 50 juta tuh bikinnya yang sampai skalanya sampai gimana? Apakah sampai
MMORPG
gitu?
Enggak.
Sebenarnya kalau brand-brand itu yang dipakai game itu buat promosi campaign sama rokok-rokok gitu.
Iya, tapi
sampai, gitu ya? Enggak,
sampai sejauh mana sih dia?
Tergantung nih. Nah, ini tergantung maunya. Kadang kalau agensinya emang mau jual luar biasa, dia jual idenya gila-gilaan gitu. Jadi ada leveling apa segala macam.
Tapi harganya tetap segitu.
Iya, harganya tetap segitu.
Jadi tingkat kesulitan bikin gamenya seperti apapun, tapi by standar memang ya sekitaran segitu itu.
Iya, jadi tapi bisa diakalin. Jadi nanti kita bikin fase, karena kan mungkin nggak mungkin ya di dalam waktu sekian karena udah pitchingnya lama terus
minta 3D motion capture
itu. Jadi kita fasein jadinya, kalau mau launching tetap segitu, fase 1 ini dulu aja ya gitu.
Ah nggak jadi mas, saya cari tempat lain aja.
Iya kan cuma gini doang.
Kalau kayak gitu biasanya gimana? Yeah. Cuma gini anakku juga bisa di rumah
kan biasanya. Gitu kan kalau kalau klien base itu maunya
jadi
cepet, murah, bagus.
Yeah.
Nah, terus gimana tuh?
Jadi ini mas tak bayar sendiri
kan? Kan cuma gitu doang.
Iya,
tinggal ngeklik.
Biasanya gimana sih nyenangin atau istilahnya?
Ya paling gitu. Jadi secara tampilannya yang kita kasih dulu. Jadi sebetulnya beberapa fitur kita cut dulu, karena nggak mungkin bisa mencret itunya. developernya kita cut, tapi secara loop tetap sesuai dengan ininya, yang ekspektasinya dia gitu.
Tapi itu biasanya memang dari sisi klien, apakah mereka tuh ini nggak sih punya pemahaman teknis nggak sih?
Enggak.
Pokoknya terima jadi aja gitu ya.
Iya, jadi dia biasanya based on apa yang dia lihat, entah YouTube, entah Facebook, entah apa, terus dia lihat, wah di sana bisa bikin gini mas.
Mau dong?
Iya.
Iya, nggak tahu. Wah, apa lakukan tuh dia udah tahu ya.
Itu.
Jadi challenge utamanya lebih di mana sih? Apakah maksudnya gini, kalau kita kan biasanya kita positifnya adalah ya kita punya proses kreatif itu tidak diutak-atik sama klien kan. Tapi ya kita juga punya tanggung jawab bahwa kemudian ya game ini harus sukses di pasaran. Makanya kan kita riset dulu lah, kemudian validasi ide, pasang analitik dan lain sebagainya. Nah, apakah kalau di klien itu begitu juga atau challenge-nya berbeda sebenarnya?
Oke, tergantung. Kalau gamenya dia maunya event-based, event-based itu berarti biasanya nanti
kan event-based itu apa sih maksudnya?
Event-based itu bikin game nanti dijagain
di boot
ada,
mana?
Ada di boot atau ada SPG-nya.
Oh, event-based, jadi ada event apa gitu.
Ah, ada event apa. Nah, itu biasanya nanti di dalam game paling sering dipakai itu orang harus ngisi data dulu. Ngisi data dulu baru main.
Jadi sebenarnya
di situ teman.
Sebenarnya goalnya mereka itu game ini cuma dijadikan untuk medium buat cari leads gitu ya.
Yes.
Collection data terus nanti buat kebutuhan marketing kedepannya.
Yeah.
Jadi sebenarnya proses kreatif develop game-nya juga nggak terlalu banyak mikir yang gimana gitu. Nggak mikirin mekanik, nggak mikirin animasinya, nggak mikirin apa gitu nggak sih? Sampai segitunya nggak?
Tetap dipikirin karena kan dia udah datangnya dengan tampilan, misal dia bawa referensi dari YouTube gitu. Mas aku maunya bikin kayak gini.
Aku nggak mau.
Nah, maunya bikin kayak gini. Nah kan berarti kan based on apa yang di kepalanya dia gitu, jadi dia lihat YouTube mau di kepalanya mau kayak gini.
Harus gini.
Mereka kerjanya nonton YouTube aja ya.
Mereka pikirannya
ya itu paling gampang
produknya laku.
Paling gampang lihat referensi YouTube kan.
Apakah itu artinya kemudian kalau kita ngelihat dari sisi developmentnya, ketika bisnis modelnya itu client base itu lebih gampang. Jadi sebenarnya bebannya lebih susah dicari dan manage kliennya ketimbang develop game-nya kalau dibanding sama yang kita lakukan sekarang.
Iya, lebih susah memaintain kliennya sih. Karena ada beberapa sih yang developer memang fokusnya ke situ dan sukses ada. Jadi dia bisa memaintain dengan baik, terus dia bikin skema subscription-nya benar gitu ya, bagus. Dia jadi retain terus datang pulang. Mungkin dia bisa pegang sampai main agensinya mungkin.
Jadi pokoknya kalau agensi itu siapapun kliennya butuh game masuk kita.
Kenapa nggak agensi itu bikin sendiri ya? Maksudnya mereka
mungkin karena
sendiri. Kalau sendiri jadi beban kan, kalau lagi nggak ada order jadi beban.
Iya.
Biaya.
Enggak.
Karena tidak semua brand mau bikin game kan.
Itu.
Tapi ngomong-ngomong itu ya, karena tidak semua brand dan nggak semua orang ngerti itu loh, pengen entry point-nya dari game. Sebenarnya demand-nya gede enggak sih di Indonesia deh? Klien pengen minta bikin game itu.
Sebanyak banyak apa enggak sih? Maksudnya
masih
gede ya.
Masih gede karena biasanya game itu jadi crowd making gitu. Jadi
kalau di event maksudnya.
Iya, di event tuh crowd making banget. Kalau ada sesuatu unik game di sana pasti orang akan ngumpul dan itu buat brand tuh dia working kan karena
gitu ya. Jadi emang demand-nya yang gede atau playernya maksudnya yang sebagai produsen gamenya yang
pemainnya itu bikin, aja
ya.
Maksudnya
ya misalkan yang studio yang membuka service seperti tersebut itu masih sedikit gitu,
sedikit persaingannya sebenarnya masih
minim.
Atau emang demand-nya memang sebanyak itu, maksudnya kayak ya tiap bulan pasti ada aja.
Biasanya enggak sih. di pemainnya kalau di dunia event memang itu lagi biasanya memang ada, tapi ketat banget persaingannya. Jadi ya gitulah.
Kalau selain event sih, biasanya di mana? Soalnya tadi kan disebut kalau di event kan berarti kan ada booth gitu kan untuk main. Apakah platformnya ya, itu tetap yang web based, tetap Android atau
macam-macam, bisa Android, bisa PC based gitu.
Nggak, artinya kalau kayak gini juga serem juga loh. Ya eventnya ramai, nggak selalu ada juga.
Iya, ya, makanya itu tadi.
Makanya bisa ada pola.
Tapi katanya banyak tadi, tapi eventnya nggak selalu.
Banyak tuh gini, banyak tuh pada satu season. Ada season lagi peak season, misal
mau Idul Fitri.
Idul Fitri atau liburan sekolah. Itu peak season tuh, atau kayak kemarin ada pameran otomotif.
Kayak artis dangdut aja
gitu. Tapi nanti pas di awal-awal tahun lagi enggak ada. Kan karena biasanya kalau brand kan dia rekap
ini ya. Terus kan berarti ngakalinnya di tengah-tengah kalau enggak ada event tuh, berarti ngerjain apa tuh?
Biasanya ngeriset.
Riset untuk teknologi baru.
Iya, teknologi baru, karena biasanya klien maunya yang terbaru selalu.
Paling canggih.
Tapi emang biasanya gitu ya, kalau misalkan ada event tuh pasti yang baru-baru kayak AR, VR gitu ya.
Iya, kayak sisa waktunya bisa dipakai untuk
riset.
Dan itu juga mungkin yang jadi strateginya, biasanya yang bisnis modelnya seperti ini justru orang produksinya itu dikit banget ya. Banyakan orang sales atau marketingnya gitu gak sih? Kan kadang-kadang satu proyek gede, developernya cuma dikasih satu gitu, benar nggak?
Karena bisa jadi.
Bisa jadi, tapi pada
akhirnya karena bisa jadi kan datang proyeknya pas lagi peak season gitu kan, mau nggak mau bisa ada 3 atau 4 gitu ya orderan, jadi dibagi-bagi jadi satu dev satu. Iya, all in lah. Gitu.
Itu hire atau freelance biasanya?
Ada yang tetap, ada yang jadi timnya kadang nggak fix. Jadi ada yang kalau lagi butuh banyak kumpul, nanti pas selesai proyek pas lagi.
Nah sekarang kan udah ngerasain nih di dua sisi nih, udah ngerasain pernah ngerjain yang client base, udah pernah yang ya memang kita memang develop dan publish sendiri. Mana yang lebih enak atau pros dan consnya masing-masing apa? Enaknya di client base apa? Kalau yang kita bikin sendiri seperti sekarang apa?
Pro kontra. Nah kalau pro kontra, kalau di client base itu absorb teknologinya lebih cepat. Karena kan client tuh melihat sesuatu yang baru di brand sebelah, biasanya dia akan berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaru kan. Sedangkan kalau yang by idea yang kita publish sendiri itu kan masih based on usernya kan. Kalau user masih enjoy, ya terus jalan dengan itu.
Jadi lebih apa ya, lebih banyak inovasi justru di client base gitu.
Yes.
Tapi nggak juga dong, kalau misalkan studionya emang mau bikin yang inovasi terus ya bisa aja, cuma sekarang kan kita kenyataannya emang kita lagi ngerjain yang maintain user terus kan.
Ya, bukan mungkin bikin. Perbedaannya adalah kalau kita nyoba-nyoba dengan desain eksperimental, kita nggak ada duitnya gitu. Kalau di client base kan justru mereka dibayar untuk yang sifatnya eksperimental, sesuatu yang baru gitu.
Jadi dia, nah kontranya adalah kita nggak pernah ngelakuin riset sampai tuntas gitu. Jadi
pokoknya kita, maunya klien apa gitu.
Jadi ada baru kita riset sesuai tampilan aja dulu gitu. Nanti pas kita mau lanjutin risetnya lebih dalam lagi, udah keburu ada yang lain lagi. Jadi
keburu yang lain itu ada project baru atau
project baru dengan mau teknologi
yang beda lagi.
Beda lagi gitu. Jadi nah, sedangkan kalau di sini ada misal ada something new, kita kan masih bisa paralel tim ngeriset, udah ready semua, tahu kendalanya baru. Gitu.
Nah, kira-kira nih kalau misalnya ya, misalnya ada orang mau aku mau
nyoba client base lah.
Iya, mau bikin studio game. Kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan atau lebih aman lah, bisa sustain dalam jangka panjang? Apakah yang memang kita develop game yang memang buat market, entah itu kita publish sendiri atau partneran sama publisher, atau yang ya udahlah sama klien aja nih, duitnya udah lebih pasti tapi memang demandnya nggak setiap bulan ada. Mana yang kira-kira yang bisa lebih sustain gitu?
Kalau yang sustain biasanya gini, ada teman-teman yang jalan berhasil tuh dia ngelakuin dua. Jadi
awal, jalan, gitu.
Awal mula dia pakai client base untuk nabungan supaya kompornya jalan. Kompornya jalan, tapi nanti dia bikin paralel team tuh yang untuk terus riset sampai mereka ngumpul satu budget sendiri itu saya dia mempublish. Jadi baru publish baru nyari partner publisher-nya atau gitu. Karena kan misalnya publisher ngeliat user berapa nih, akuisisinya berapa, baru dia bisa gandeng.
Oh, emang di itu di yang client base gitu juga ngurusin gitu juga. Berapa banyak user yang diakuisisi apa gitu.
Enggak, itu yang paralel team-nya.
Oh, maksudnya.
Jadi
okay.
Jadi dia ngumpulin dulu baru sambil ngumpulin datanya sambil jalan gitu loh. Jadi double. Jadi yang ini tuh biasanya buat ngumpulin.
Jadi client base itu buat biar dapur ngepul. Terus si yang satu lagi itu ya karena proyek. Memang kita punya idealisme untuk bikin game
yang benar.
Kita mau, kita suka, marketnya
bikin
juga.
IP. Okay. Gitu.
Gitu ya.
Tapi gimana sih caranya nyari-nyari? Katanya yang ngasih agensinya banyak. Gimana kita cara nyari
ke agensi apa nyari kliennya lah, nyari project gitu.
Kalau kemarin tuh lebih banyak pertemanan. Karena teman.
Kalau enggak punya teman gimana?
Nah, itu. Mau kan jadi kan di rumah sendiri.
Itu susahnya. Jadi emang harus ngebaur gitu loh ikut
event, kenalan, networking gitu lah ya pokoknya.
Iya. Jadi kadang-kadang datang ke acara otomotif tapi bukan targetnya bukan nyari mobil tapi nyari
klien.
Nyari ini yang megang siapa nih boot ini.
Oh gitu. Gitu. Jadi banyak.
Enggak diusir mas itu. Asal.
Tapi kalau yang sifatnya ke event berarti lebih banyak kenalan sama promotor, sama IO gitu.
Iya gitu.
Siapa tahu nih ya, di masa depan kita bisa bekerja sama. Gitu. Harga cincay lah gitu ya.
Gitu. Jadi ya gitulah, jadi pitchingnya selalu ide inovasi. Cepet inovasinya emang cepet di sana.
Nah tadi udah enaknya, nggak enaknya apa? Nggak enaknya udah belum sih? Udah.
Nggak enaknya ya itu, nggak enaknya nggak kelar gitu. Kita risetnya nggak selesai. Kecuali mau dibikin paralel.
Tapi overall lebih enjoy yang mana?
Ada
positif negatif.
Iya. Itu ya gitulah kayak bertanya enak kan tidur di atas atau di bawah itu kan tergantung ini ya.
Enak tidurnya mana mas
tergantung mood.
Dulu pengalaman paling gak mengenakan handle client itu gimana? Pernah
gak dibayar gitu. Nah, iya. pernah gak sama gitu
bukan gak dibayar terlalu lama banget
sampai ulang tahun invoice-nya.
Iya.
Oh itu benar. Ulang tahun invoice ya.
Iya, bisa ulang tahun. Ulang tahun terus kadang nanti pas kesana ditanya agensinya masih nggak ada. Gitu.
Oh agensinya udah ganti.
Udah ganti.
Karena kan soalnya deal aja bukan sama si brand
iya.
Kan, deal-nya sama si agensinya.
Iya. Itu.
Jadi sebetulnya dibilang punya penghasilan yang steady juga nggak juga ya.
Iya.
Itu paling gak enak itu atau ada lagi apa misalnya di lempar kursi sama orang lain
itu
sampah ini oh gimana
iya pasti kalau itu mah pasti banget pengalaman ya enaknya emang gitu
karena gimana pun juga ya itu tadi karena kita di rantai makanan terbawah kita harus servicing
iya karena posisinya gitu sampai sekarang
menarik ini
menarik ya bisa mempertimbangkan kali ya untuk
mau memulai kemana mungkin awal-awal sebenarnya nggak ada yang salah nggak ada yang benar sih
iya nggak ada yang salah nggak ada yang benar karena itu dua
cuma memang kebutuhannya yang berbeda gitu.
Kebutuhannya berbeda jadi karena yang satu sisi butuh cepat dan inovatif
artinya boleh nggak dibilang gini karena kebanyakan kalau yang client base itu butuhnya biasanya kan kalau di golden triangle itu bagus cepat murah kita cuma boleh pilih dua biasanya benar nggak biasanya yang dikorbankan itu ya kualitas
seringnya gitu seringnya begitu. Jadi, tapi biasanya diakali dengan ya gitu, kita polis-polis, polis atau kita fase-fase lah.
Jadi kita, walaupun sebenarnya buat kalian juga nggak menguntungkan juga kan, mau di polis-polis kayak gimana pun kalau mereka nggak nggak ada user acquisition yang baik ya percuma kalau nggak ada yang mainin.
Biasanya polisnya berdasarkan matanya si bosnya.
Si bosnya gitu. Logonya kurang besar ini. Kalau fontnya dibikin jadi 100 pixel.
Itu problem itu.
Terakhir nih ada tips nggak nih buat yang mau kira-kira nyoba client base?
Mulainya dari mana sih?
Mulai dari mana sih?
Kalau yang self publishing kan ya semua orang udah tahu lah. Semua tips paling klisenya adalah develop aja dulu, rilis aja dulu. Nah, kalau client base apa step pertamanya?
Step pertamanya buat bank game yang banyak. Jadi biarkan jangan sampai idenya datang dari kliennya. Oh, iya. Jadi justru kita sudah menyediain ini, gue bisa bikin gini-gini
portfolio
ini.
Portfolio ya.
Jadi mindsetnya si klien langsung terbendung gitu, nggak terlalu luas dia mikir.
Jadi kayak kita sediain katalog gitu ya?
Iya, karena sebetulnya kalau kita datang tanpa ide ke klien tuh cari mati sih.
Mikirnya udah.
Karena iya, nanti dia begitu datang, mas aku mau bikin event misal panahan, nanti dia langsung mikirnya tuh panahan. Tapi kalau kita sudah mendung, biasanya langsung keredam gitu. Oh, aku mau yang ini aja deh gitu. Karena sebenarnya di klien itu blank, itu juga blank.
Tapi itu nggak harus kita yang buat ya. Yang penting kan, ini ada contoh-contoh nih interaktif game yang kecil-kecil gampang bikinnya, terus kasih aja ke klien gitu.
Iya, jadi bikin yang kayak setengah jadi gitu loh. Nah, jadi terus kita present atau idenya udah tahu nih, nanti dikerjainnya nggak terlalu sulit.
Sulit. Gitu.
Jadi kita present gitu, ini pakai ini. Oh kalau gini, pakai yang ini aja pak. Nanti dia ini gabung sama ini. Gitu. Jadi terbendung gitu.
Jadi satu bikin kumpulan prototipe ide, yang kedua banyak-banyak bergaul ke
teman-teman,
banyak-banyak networking,
kenalan. Speak tuh.
Ada acara datang aja. Okay.
Jadi nggak usah kamu belajar Unity susah-susah gitu, nggak usah.
Yang penting punya banyak teman.
Yang punya.
Iya, itulah.
Oke deh, yang menarik banget ya.
Menarik ini ya. Terima kasih loh Bapak Mundok sudah sharing.
Sudah membuka pengalaman pahit.
Enggak pahit. Oh, kan ada positif negatifnya masing-masing.
Yang penting dapat pengalaman.
Ya, ada pengalaman.
Semoga pendengar kita juga mendapat pengalaman.
Iya.
Minggu depan kita mau bahas apa nih kira-kira nih?
Saya tuh sebenarnya udah pengen membahas
UI UX ya.
Iya, UX itu.
Tapi sebenarnya belum ada waktu yang cocok.
Iya.
Kesibukan kita juga.
Dia malu-malu gitu.
Oke, ya sudah. Terima kasih buat
baik.
Mas Murdox.
Ya.
Saya doakan tetap lancar di perjalanan barunya. Buat para pendengar, kita kembali lagi minggu depan ya. Sampai jumpa.
Wow.